Dom kulture 202. Dom kulture 202.
Dom kulture
otvara svoja vrata u 20.01. Dobroveče i dobro nam došli. A otvara svoja vrata i 15. jubilarna slobodna zona u četvrtak. Zato ćemo večerašnji Dom kulture posvetiti ovom festivalu i govoriti šta nas sve očekuje do kraja festivala, to je za 12. novembra u 7 bioskopskih dvorana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Dakle, šta ćemo gledati i koga ćemo slušati na ovom festivalu, pošto ima i interesantnih i zanimljivih gostiju. Pričat ćemo i o jednoj drugoj vrsti filmova koji neće biti na slobodnoj zoni, ali takođe oni čine bioskopski repertoar, a pre svega pričamo o njima zato što jedan naš čovek radi vrlo dobro vizualne efekte za mnoga ostvarenja poput Spajdermena, Pirata sa Kariba, Kralja Lavova, Knjiga o džungli. Dakle, Igor Jovanović je njegovo ime, on živi i radi u Londonu već 10 godina unazad i dobro mu ide. Bio je u Beogradu baš na konferenciji koja je namenjena mladim ljudima, njegovim budućim kolegama, i govorio o svojoj karijeri. Ja izdvojio je par minuta da se nama porazgovara o tome. Dom kulture do 21 sat. Hvala što ste tu.
I'm a a soldier.
Дом культуры.
Dom kulture je 20 sati i 10 minuta. Želimo dobro večer Rajku Petroviću, Branki Pavlović i Slobodne zone. Zdravo, dobro nam došli.
Dobro večer.
15. put po redu Slobodna zona u Beogradu, a ne znam već koji put paralelno će biti i u Novom Sadu i u Nišu. Dakle, u četvrtak uveče u 20 sati u Kombank dvorani svečano otvaranje. Neke projekcije su već rasporedate, pričat ćemo i o tome, ali da krenemo prvo od tog svečanog otvaranja. Dakle, film o Aretha Franklin svečano će otvoriti festival. Ko će prvi?
Avranka.
Da, pa to je, taj film će, ja mislim da će publika biti jako zadovoljna i čak oduševljena. Mislim, taj film se bavi u stvari jednim istorijskim već događajem, snimanjem albuma Amazing Grace iz 72. godine i prava je sreća da je taj film uopšte ugledao svetlost dana posle 46 godina, jer je zbog neke tehničke greške Sidney Pollack nikad nije uspeo da, i ostalih nekih teškoća pravnih kasnije, nije uspeo to da završi, tako da je Alan Elliot tek nekih 35 godina kasnije uspeo da usinhronizuje ton i sliku i sad imamo Amazing Grace.
Ovo je kao zvanična verzija, što Branka kaže.
A šta je istina?
A ima ova nezvanična, kao oni su lupali klapu ili snimale su nagrade sa različitim brzinama, a i bila je 1972. Dakle, hippie pokret, ko zna šta je tu sve bilo na snimanju i tako.
Ali jako je zanimljivo zato što su prvi, to su dve večeri u stvari, 48 sati je to trajalo i sad prve večeri nije bilo toliko ljudi u toj, vidjet će to gledalci, u toj sali, a druge večeri su došli VIP od Mick Jaggera do raznih drugih poznatih ljudi koji su, kad su čuli kakav se spektakl tamo dešava, pohrlili da to i vide i čuju, tako da biće baš zanimljivo.
Da, dakle, to nas očekuje na samom otvaranju festivala. Pričat ćemo sada i naravno kasnije o programskim segmentima Slobodne zone i o novitetima u ovom, kada govorimo o programskim segmentima. Sada da pomenemo zapravo film, kad smo već kod otvaranja, da pomenemo sad film koji će zatvoriti, pa ćemo onda da se vratimo na ono što se dešava između otvaranja i zatvaranja.
Ja mislim da najbolje Branka predstavi taj film, pošto ona toliko insistirala da on zatvori festival. Evo, mi smo mu izašli, smo i susret. Evo, neka ga sad odbrani.
Ne, to je ovaj film Barbara Miller, Žensko zadovoljstvo. To je u stvari, mi imamo jedan programski segment koji se zove Ženska linija. I taj film je o pet žena koje pripadaju različitim svetskim religijama, najvećim, i one se film se u stvari bavi od pravu žena na njihova tela i kako to izgleda u savremenom društvu koje je hiperseksualizovano. I sad to zvuči jako ozbiljno i film jeste ozbiljan, to je dokumentarni film, međutim jako je pozitivan, mogu reći čak i veseo i optimističan, i onda smo htjeli festival da završimo nekako u tom tonu.
Da, i nije zapravo neobično da na Slobodnoj zoni gledamo filmove koji su veseli i optimistični, a bave se nekim vrlo ozbiljnim i delikatnim temama. Sad meni zaista na pamet pada film Dane Vude Savljević, Nigde život, pjesma Havaja, koji se bavio ozbiljnom temom, gledali smo ga na Slobodnoj zoni, a tako je veseo i optimističan. I sada da pomenimo možda jedan od najvećih festivalskih hitova, svakako ne samo ovog festivala, već već od Pule pa svih festivala koji su bili nadalje, dakle film o Dijani Budisavljević, rasprodata je prva projekcija, tako? Dve su, rasprodata je i druga.
Rasprodata je projekcija u 19, 21 sat i u danas su krenuli u prodaju karte za projekciju od 17 sati u Kombank dvorani.
11.
Sve 11. Tako da publika koja je zainteresovana da pogleda ovaj film već može danas da kupi karte te na blagajnama Kombank dvorane i na blagajnama tiket servisa. Dakle, svim ovim...
Online.
Gde god. Tako da interesovanje je ogromno. Baš ogromno. I ovaj, s jedne strane, nismo iznenađeni oko cele te stvari i stvarno lepo ide.
Da, i bit će zapravo autorska i glumačka ekipa i na sve tri projekcije, jel?
Apsolutno, dakle oni će biti tu svi gosti festivala i za sve tri projekcije bit će tu da se poklone posle toga. Mislim da je to pogotovo važno jer će živi svedoci, dakle oni koji su bili akteri filma će biti naši gosti i to će biti prilika da ih publika pozdravi i da još jednom da im ulije dodatno neku snagu za sve ono što su preživeli i izneli na svojim plećima, ako mogu da kažem, u svom životu.
Dakle, 11. novembar od 17 sati, treća nova projekcija filma o Dijani Budisavljević. Rajko i Branka ostaje sa nama i nastavljamo priču o slobodnoj zoni 15. po redu. Yeah.
Dom kulture.
I u Domu kulture Slobodna zona, 15. po redu, od četvrtka u domovima kulture u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, to jest u hramovima kulture, u raznim dvoranama. Sve informacije precizne možete naći na sajtu o vremenu i mestu projekcije. Dakle, pomenuli smo neke od naslova, kada smo već kod nagrađivanih i filmova koji su osvajali nagrade na festivalima, film Jadnici, koji je takođe jedan festivalski hit, bit će prikazan na Slobodnoj zoni i film koji se bavi temom nasilja kod mladih ljudi, posebno tema koja okupira autore poslednjih godina.
Pa da, zanimljivo da je reditelj tog filma Lajli, on je radio neke projekte na marginama i periferiji Pariza i to je sve dokumentovao, ima jednu vrstu filmskog iskustva koje je sada pretočio, ako mogu da kažem, ovo je njegov prvi film, dakle filmski prvenac. To što si sada rekla, on je dobio nagradu žirija na filmskom festivalu u Kanu za svoj debitanski film. Film je aktualizovan dodatno zbog protesta žutih prsluka i svih onih sukoba koji su se dešavali između protestanata i policije. Dakle, u Francuskoj je policija poprilično postala gruba u odnosu na one koji se bune i protestuju protiv određenih promjena ili stvari koje im smetaju u društvu, i film negde pokušava da na tom tragu negde vidi kako to izgleda sa jedne ili sa druge strane kada se dešavaju ti neki momenti.
Da. Novi programski segment Slobodne zone je EU zona promjena. Kakve filmske naslove nam ovaj program donosi?
Pa tu su tri sjajna filma, dakle dva dokumentarca i jedan igrani. Igrani je Alice i gradonačelnik, film koji je pobedio u Kanu u selekciji Kenzen. Zapravo radnja filma prati jednog gradonačelnika Liona, koji je na kraju svog mandata, negde je, ako mogu tako da kažem žargonski, kao jedan politički izduvani balon koji više nema nikakvih ideja i inicijativu u svom nekom političkom programu, ali na poziciji moći, i igrom slučaja upozna jednu mladu diplomiranu studentkinju filozofije koja unosi potpuno jedan nov svež vazduh u njegov politički, ako mogu tako da kažem, svet. Taj film negde de facto problematizuje ovu krizu demokratije koja postoji u Evropskoj uniji. Drugi film, Stig Larsson, čovjek koji se igrao sa vatrom, je film o piscu, kao što znamo, vrlo popularnih romana i serija, dakle svima je poznat serijal Millennium, i on je čovjek koji je kreirao jedan od najzanimljivijih junakinju pop kulture savremene, to je Elizabeth Salander. Dakle, svi ljudi koji su gledali film Davida Finchera, Muškarci koji mrze žene i Prošlogodišnji, Ono što nas ne ubije, tako je kod nas preveden, zna o čemu se radi. Međutim, ono što se ne zna o njemu, to je da je on 30 godina ili 40 godina bio istraživački novinar i da je još 70. godina, dakle kada je svet mislio da je završio sa ideologijom fašizma i da je to ostavio na nekom đubrištu istorije, ako možemo to tako da kažemo, on je pratio šta se sad događa sa tim neonacističkim pokretima. I taj film je nama zanimljiv zbog toga što danas vidimo da raste desnica i neonacistički pokreti u Evropi. Praktično ovaj film daje neki odgovor da možemo da vidimo kako se sve te promjene dešavale kroz zadnjih nekoliko desetljeća, ako možemo tako da kažemo. A treći film u toj selekciji je super zanimljiv za Beograđane, a i za Srbe. On se zove Izbačeni i tretira zapravo fenomen ovih nekretnina, dakle takozvanog real estate-a. U celom svetu, a ne samo kod nas, rastu kirije vrtoglavo. Postoje ogromne korporacije na svetskom nivou koje kupuju čitave blokove gradova u svim velikim gradovima sveta i Evrope, potpuno menjaju ambijent u kome se živi, na neki način menjajući taj ambijent polako izguruju ili isteruju sve one ljude koji su bili starosedeoci tu ili su pripadali nekoj visokoj, srednjoj ili nižoj srednjoj klasi. I mislim da će publici biti zanimljivo to da vidi, i da vidi otprilike da, na primjer, Beograd na vodi nije fenomen i projekat koji je usamljen i vezan samo za Srbiju i za Beograd, nego takvih sličnih projekata ima širom sveta.
I kakve su posljedice takvih projekata?
Apsolutno.
Što je mnogo strašnije. Branka, Ženska linija, pomenuli smo film koji će biti na zatvaranju. Šta još iz ovog programa možemo da izvedemo?
Pa, film Kim Longinotto, Mafija kroz objektiv. Tako je distributorski prevedeno, to je Slobodna zona je prikazala do sada ovih prvih 15 godina čak 8 ili 9 filmova ove autorke i jako je zanimljiv film po tome što je to film o jednoj izuzetnoj ženi. Leticija Batalja je fotografkinja, prva žena, ona je isto bila istraživački novinar na Siciliji, ona je prva objavila slike, usudila se uopšte da slika mafiju, odnosno zločine koje je mafija počinila na Siciliji 70. i 80. I prosto je to, to su vrlo brutalne i vrlo šokantne fotografije i prosto je ona nekako se postavila između prednanišan mafije i bila je jedna od ključnih ličnosti koje su pomogle na neki način da se ta mafija na neki način suzbije njihovu delatnost u državi Italiji 80-ih godina. Tako da, opet, nažalost, film će biti na neki način poznat publici i bit će tu stvari u kojima će se ljudi prepoznati. Velika korupcija, mafija, način na koji to sve funkcioniše. Tako da taj film je vizualno vrlo uzbudljiv, okosnicu čini njene fotografije, ali intervjuje sa njom, ona je sad ima 84 godine i dalje fotografiše i ona kaže meni treba uvek nešto za što da se borim. Nekako to je baš u duhu Slobodne zone, tako da to je stvarno jedan izuzetan film. I drugi, takođe o jednoj jako zanimljivoj ženi o kojoj ne znam koliko ljudi znaju. Film se zove Tako je govorila Pauline Kael. Pauline Kael je bila kritičarka koja je otkrila i promovisala u svojim kritikama za magazin New Yorker Novi Hollywood, između ostalih stvari, i njene kritike su se jako često razlikovale od svega što su neki drugi kritičari pisali. I naravno, ona je jedna od prvih žena koje su uopšte na taj način bavile kritikom u Hollywoodu, što je 60-ih i 70-ih, znači do sredine 80-ih se ona bavila filmom. Zanimljiv je film i ovako filmski za nekoga, zato što je sve to o čemu ona pisala je izmontirano i uz pomoć inserata iz filmova o kojima ona piše. Uh-huh. Tako da je to sa neke montažerske tačke gledišta isto jako zanimljivo. To je mala poslastica za sve ljubitelje filma.
Da. Kao što možemo da čujemo, Slobodna zona nastavlja da nam otkriva nove svetove i da nas suočava sa ovim našim u kome živimo. Pričat ćemo o selekciji, to je programu Horizonti Balkana u nastavku, a čućete da šta možete da vidite i od prethodnih slobodnih zona na ovom festivalu, dakle filmove koje smo voleli i koji su bili vrlo gledani na prethodnim festivalima, pa ako ste ih propustili ili hoćete ponovo da ih vidite, evo prilike na 15. slobodnoj zoni. I could lay me down forever in the smoky afternoon, 'cause babe, these questions march forever and I can see no answers coming soon. The day stops still and so have we now, our hungry words left hanging in the air. Give up these needs, forget the hours now, 'cause where we're heading, time no longer cares. Getting gets easy where the milk and honey run, and our scents grow sharp off the fruits of an island sun. Paradise, paradise. So just lay back and wait for it to come. On our knees, getting gets easy where the milk and honey run, and our scents grow sharp off the fruits of an island sun. So just lay back.
tasted the world, all its flavors. I've tried sunrise, snatched moonlight, saber. I've had sweet success and sweet failure. But I'm telling you, nothing quite tastes like.
Dom kulture.
Slobodna zona, 15. jubilarna po redu, od četvrtka do 12. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Ostao nam je program Horizonti Balkana, u okviru koga nas očekuje premijera jednog muzičkog dokumentarca, reč je o filmu Tusta.
Da, Tusta, legendarni frontman benda Kud Idioti. Film je već, publika se već oduševila filmom unapred, rekla bih, pošto za njega vlada veliko interesovanje. Naravno, mnogi ljudi širom bivše Jugoslavije znaju ko je on bio.
I šta on sve simbolizuje zapravo.
Tako je. I sagovornici su fenomenalni u ovom filmu. Znači, svi bivši, neki članovi benda su napustili bend u toku njihove karijere, ali znači svi se oni pojavljuju u filmu. Neki od najpoznatijih rock kritičara bivše Jugoslavije takođe, članovi Tustine porodice. Tu je meni recimo bio jako zanimljiv taj neki porodični, neki privatni deo, znači s druge strane njegove karijere, odnosno kako je ta karijera uticala i na taj deo njegovog života i naravno taj njegov background kao aktiviste, kao sindikalca Uljanika. To je sad isto jako aktuelna stvar zbog toga što se desilo sa tom firmom, kao i sa mnogim širom bivše Jugoslavije, tako da tu ima mnogo aspekata koji će biti zanimljivi. Andrej Korovljev je stvarno napravio jedan emotivan i sjajan film. Mi volimo muzičke filmove, tako da to je super.
Da, u Domu omladine će biti projekcija ovog filma, tako, u petak, već sada u 19, je li?
U 20 sati u petak.
A da, u Domu
omladine. U petak 8, da, ogromno interesovanje, to će verovatno biti rasprodato.
Najbolje od slobodne zone je segment koji će prikazati najbolje od slobodne zone, dakle one filmove koje smo gledali, koji su ostavili veliki utisak, poput, ne znam, filmova Nebo nad Berlinom, Lunchbox, zatim So zemlje, filmu Hani Arendt, bit će još tu naslov. U kinoteci je taj program, da?
Taj program je u kinoteci, ali bez ovog Nebo nad Berlinom. Aha, Nebo nad Berlinom je spada u jednu, ako mogu tako da kažem, mini liniju na festivalu koja je posvećena 30 godina od pada Berlinskog zida.
Dakle, aha, pored nema Život drugih.
Život drugih i bit će Barbara Kristijana Petzolda. Dakle, pošto 9. novembra za vreme trajanja festivala će biti dan, godišnjica 30 godina od pada. Mislimo da je to jako važno, pošto posljedice to da smo mi, nažalost, ovde osetili na Balkanu, Jugoslaviji, Srbiji, od tog istorijskog događaja, i uzeli smo filmove koje otprilike mnogi ljudi vole. Recimo, ja sam gotovo siguran da za film Život drugih, da je mali broj ljudi taj film gledali u bioskop. Da su ga zapravo zavolili i otkrili preko onog gledanja online, na televiziji se puno puta prikazio, a zapravo super prilika da ga pogledaju na velikom platnu. A što se tiče ove linije Best of, kada je bila 10-godišnjica festivala, mi smo tad napravili isto tako neku selekciju kao on filmova koji su bili najgledani na slobodnoj zoni, za koji se uvek tražila karta više, koji su bili rasprodavani po dva, tri puta, i mnogi od njih su bili pobednici festivala. I to je nas iznenadilo, onda mi smo pre 5 godina to stavili onako kao da obeležimo jedan jubilej prosto, Međutim, bilo je neverovatno, sve su projekcije bile rasprodane u Uzun Mirkovoj ulici, u kinoteci. Pomislili smo da bi sad možda bilo ne bi bilo loše da te kao filmove koje si ti pomenula, ali recimo još jedan muzički 20.000 dana na zemlji, My Favorite.
My Favorite.
Da, dokumentarac će biti tu, bit će jedna sjajna melodrama, ako se publika seća, Prekinuti krug, i bit će mađarski film Samo vetar, Just the Wind, koji su obeležili slobodnu zonu u proteklih nekoliko godina.
Interesantno je sada za one kojima je film i profesija da će biti dva značajna master klasa.
Da, Denis Coté, veliki kanadski autor, reditelj, on će biti održati master klas i biće prikazano 4 njegova filma, od toga 2 poslednja, najnovija, jedan je bio na Berlinalu, antologija gradova koji nestaju, i Wilcox, taj je još noviji, i to je sjajna prilika da se slušaoci prijave za master klas koji se održava u kinoteci. U dvorani kulturnog centra će biti prikazani ovi filmovi, tako da to je nešto što je, on je autor posebnog senzibiliteta, i stupiti s njim u neki dijalog, i to je, mislim da je vrlo dragoceno. A drugi gost, isto jako značajan, to je Jean-Pierre Rem. Mi smo pre nekoliko godina prikazali jedan izbor filmova sa Fid Marseja, on je direktor tog festivala već dugogodišnji, i on će takođe održati predavanje, tako da to je nešto što je jako zanimljivo i za ljude iz industrije ili studente, ljudi koji se bave filmom, kao što si rekla.
Da, a svi oni koji se i bave i ne bave filmom mogu dođu i na sada već tradicionalnu kafu sa autorima, koja će biti u Zaokretu, tako, od 13 sati, ja mislim da 9. i 11. tako?
Da, 9. i 11. i mislim da će biti super zanimljivo i za, pre svega, tvoje kolege novinare.
Da.
Dakle, tu u nekoj opuštenoj atmosferi 9. i 11. će moći da se razgovara sa Martinom Farkasom, direktorom fotografije filma Lepota i prolaznost, sa pomenutim Andrejem Koroljevom u vezi filma Tusta, sa jedinim srpskim filmom koji imamo u konkurenciji, Horizonti Balkana, Umetnost sećanja, odnosno nje autorkom Jelenom Radenović. Denis Coté će biti tu, i Suad Begovski, glumac iz filma Bog postoji, njegovo ime je Petronija. Da, o tom filmu nismo sad pričali, a to je jedan super
film. Još jedan film za publiku na neki način, jako zabavan, ozbiljnim temama.
Isto osvajao nagrade na brojnim festivalima i sada veliki hit festivalski.
Samo mu je izmakla i glavna nagrada na Berlinu ove godine.
Absolutno, reakcija je bila fantastična publike u Berlinu.
I 11. će biti Frederik Gerten, reditelj filma Izbačeni, o kome smo malo pre pričali, Dana Budisavljević, rediteljka filma Dnevnik Dijane Budisavljević, Neda Milanova, producentkinja filma Palata za narod, koji je isto deo selekcije Horizonti Balkana, Amal Ramsis, rediteljka filma Dolaziš iz daleka, jedan super zanimljiv film
iz međunarodne
selekcije. Dakle, uvijek na slobodnoj zoni postoje neki filmovi koje nećete nikad u životu naći ni na kakvim online platformama, nikad neće biti distribuirani, a pravi su biseri. Jedan od takvih filmova je Dolaziš iz daleka. I bit će nam gosti reditelj i producentkinja filma Čudovišta, Mariju Solteanu i Karla Fotea. Oni su, dakle, naši zemljaci, da je Rumuni. Biće tu, isto je to film iz regionalne selekcije, koji problematizuje, ako mogu tako da kažem, savremene odnose, parove, u ovom slučaju heteroseksualno, ali vjerujem da će svako moći pronaći u takvoj jednoj situaciji.
I Kompas slobodne zone, to jest već isto postaje tradicionalno, to su razgovori o nekim temama koje filmovi pokreću. Ivan Milenković je ove godine, tako je, urednik tog programa. Evo samo da pomenemo zapravo teme koje će biti: neonacističke sablasti, može li se vampir upokojiti? To je, bit će nakon projekcije filma Čovek koji se igrao vatrom, da, zatim Nema loših ljudi, već samo loših kultivatora, nakon projekcije filma Jadnici, i Zašto nam je ugroženo pravo na krov nad glavom, to je film, dakle, o kome malo pre Rajko govorio, film Izbačeni. Eto, svašta ima. Vidimo se onda u četvrtak na otvaranju u 20 sati u Kombank dvorani. film o Areti Franklin i vidimo se narednih dana na Slobodnoj zoni. Sve ono što vas interesuje, a što biste želeli da potvrdite ili što nismo rekli, freezeonbelgrade.org je sajt na kome se mogu pronaći informacije. Hoćete li još nešto da kažete?
Ja hoću da kažem da, naravno, sve ovo, odnosno ne baš sve, ali skoro sve, će moći gledaju i gledalci iz Niša i Novog Sada.
Da.
To je jako bitno. Uh-huh. Stvarno, najbolje od ovog, od sve tri selekcije ovogodišnje će oni moći da pogledaju, počevši od filma Aretha Franklin, Amazing Grace, i onda u naredna četiri dana još neki od najboljih filmova iz ovogodišnje selekcije.
Da, dakle, kao što smo rekli, paralelno festival u tri grada već, eto, isto par godina unazad. Rajko Petrović i Branka Pavlović bili su naši slobodni gosti, daj, najavili smo slobodnu zonu. Vidimo se onda u slobodnoj zoni.
Hvala, vidimo se.
Broke down, thought that I would drown. Hoped that I'd be found, for I hit the ground. Sundays at the corner of my eye. Yeah, saw you weeping, saw you creeping, saw you sneaking in the shadows long. The fear so strong. Saw you at the corner of my eye. Yeah,
Dom kulture.
Jedna od zvezda konferencije koja je održana proteklog vikenda u Beogradu bio je Igor Jovanović. Igor je jedan od naših najuspešnijih ljudi koji se bavi kompjuterskom grafikom u svetu. Iza njega su već takvi naslovi kao što su Spider-Man, Pirati sa Kariba, Alita, Borbeni anđeo, Kralj lavova, Knjiga o džungli. Živi i radi u Londonu, a njegov boravak, kratak boravak u Beogradu iskoristili smo da popričamo o toj fascinantnoj biografiji, šta se sve u njoj dešavalo, kako je do toga došlo i koliko su zapravo naši ljudi, a to ne znamo baš dovoljno, baš upravo iz te sfere koje se bavi vizualnim ili specijalnim efektima na filmu i kompjuterskom grafikom, vrlo uspešni u svetu. U Londonu ih ima čak nekoliko baš u tom sektoru i to po velikim studijima i velikim firmama koje rade za hollywoodsku produkciju. Igor Jovanović u narednim minutima.
Igore, kada sada ovako nasumice i letimično pogledamo tvoju biografiju, zaista deluje hollywoodski, deluje kao ostvarenje sna. Čak i na ovom predstavljanju Ivan Tomić je zapravo to kad je ispričao, deluje kao početak možda nekog dobrog filma. A kako je zapravo taj film krenuo, odnosno kako si ti došao do ovog mesta na kome si sada? Zapravo da se vratimo na same početke, kada si ti prepoznao da bi mogao da budeš ovo što si danas?
Ne bih rekao da sam ja prepoznao, nego da se jednostavno to išlo korak po korak. Radio sam prvo na nekim manjim projektima ovde u Beogradu i putovao sam malo i radio za inostranstvo i onda sam malo po malo sklapao neki, što mi kažemo, showreel koji sadrži sve naše radove i onda to neko video prepoznao i pozvali su me iz inostranstva za jedan intervju i to je to.
Ko te prvi zvao?
Prvo me zvala kompanija koja se zove MPC. Oni su mi uputili poziv, obavili smo intervju preko telefona i dogovorili smo se o nekoj saradnji i otišao sam u Londonu i to je to.
Zapravo si ti u svet sedme umetnosti ušao preko reklama?
Tako je, počeo sam radio na reklamama i radio neke manje projekte u inostranstvu i to je vodilo tome.
Da, e sad, kako izgleda zapravo u inostranstvu, iz tog sveta krenuti ka filmskoj industriji, vrlo lako ili malo teže, kako je zapravo taj put, sam prelazak iz jednog sektora u drugi, ne znači da se ti ovaj nećeš vratiti i vraćati i dalje, ali kako zapravo izgleda taj prelazak, da?
Meni je bilo okej, zato što ljudi koji su me dočekali u kompaniji pobrinuli su se, kao i za svako ko dođe u kompaniju, da mu omoguće sve da može da se prilagodi u što kraćem vremenskom roku. Način rada je da li ću raditi na filmu ili na reklamama je veoma sličan. Znači, alatke koje koristimo, koncept koji koristimo, sve to je veoma slično, tako da nema tu neke velike razlike, osim u samoj produkciji. A ta produkcija se vrlo brzo nauči kad odete u neku firmu kao što je ona.
Kada sad se osvrneš zapravo i pogledaš na ono što si do sada uradio, kako to tebi sad sa te pozicije izgleda, kao niz uspeha ili kao prosto jedan logičan sled događaja?
Niz uspeha i neuspeha. Tako da sve to vodi ka nekom sledećoj etapi. Jednostavno, morate negde i da napravite grešku da biste iz nje naučili i da biste napredovali dalje.
Da. Što smatraš svojim najvećim izazovom do sada profesionalnim? Kad govorimo o filmu.
Najveći izazov je definitivno bio kontinuitet u samom radu i savladavanje svih prepreka koje dolaze jedna za drugom, jer svaki novi film donosi neko novo iskustvo i neke nove izazove i možda nije svaki put isto, ali donosi nešto što nam omogućava da naučimo nove stvari.
Tvoj prvi filmski projekat je bio
Gnev Titana, Clash of the Titans, Wrath of the Titans. To je bio moj prvi film na koji sam pozvan da radim u kompaniju MPC i da, to je to.
Da, i kako je onda to dalje išlo?
Pa onda jednostavno kad smo završili taj film, onda pregledali su moj rad, gledali su kako sam radio sve i onda su me zadržali za sledeći film. I onda tako film po film i 8 godina kasnije
Da. Dalje tu. Da. Sada kada si radio zapravo taj prvi film, a došao si iz sveta reklama, šta je ono što je opet bio najveći zalog sa kojim si se susreo?
Najveći zalog, vjerojatno najveći izazov je bio to što na filmu mora da se mnogo više vremena posveti nekim detaljima i sama izrada jednog kadra traje daleko, daleko druže nego na reklamama. To je velika razlika.
Koliko traje sama izrada jednog kadra?
Jedan kadar može da se radi po nekoliko meseci. A kadar koji traje možda 2 sekunde.
svedoci smo zapravo koliko sve je tehnologija sve brže i brže, koliko brzo napreduje, to se verovatno na tvoj posao jako, jako odražava. Olakšava, otežava tvoj posao, daje na kreativnosti, šta?
Upravo sve to što se rekli, znači olakšava, otežava samo uslovno rečeno zato što moramo da naučimo sve te nove tehnologije, da budemo u koraku sa njima i sigurno zato što je olakšava daje više na kreativnosti da se iskaže i da se lakše prenese nečija zamisao na veliko platno.
To su sad veliki filmovi, to je produkcija, naravno, to su veliki studiji koji stoji iza toga i ogromne ekipe ljudi. Šta je ono što je sa druge strane, ono što mi ne znamo i ne vidimo, kako sve to izgleda?
Mnogo rada i mnogo odricanja.
To znači koliko rada?
To znači neki put i po 18 sati dnevno se dešava da sedimo u studiju, u kompaniji i to koji tako danima. Tako da i vikendi, radi se i vikendi i sve to utiče mnogo i na život i treba imati razumevanje od ljudi oko nas, tako da to je veoma, to je ono što se ne vidi.
Da, šta je tebi posebno drago što si radio do sada? Što ti onako baš, recimo evo Sam Spider-mana koga smo pomenuli, što je onako baš i tebi bilo važno, ne samo profesionalno, već i lično, da si bio deo tog tima i projekta?
Pored Spider-man izdvojio bih možda i film Alita, zato što je bio jedno takođe veoma lepo iskustvo u radu sa istim timom sa kojim sam radio na Spider-manu. I bilo je dobar projekat, imali smo dobrog supervizora. A pored toga naročito bih izdvojio i knjigu Džungli, zato što je to film koji je prvi put donao mojoj prethodnoj kompaniji nagradu za vizualne efekte Oscara, tako da to je to.
Koliko te gledanje filmova inspiriše za neki tvoj projekat i šta ti voliš da gledaš ono van posla?
Naravno, to je verovatno naučna fantastika, zato što je to neki način i svi smo mi fanovi Ratova zvezda i Zvezdanih staza i svi smo mi zahvaljujući Ratovima zvezda i radimo to što radimo danas.
Da li radiš već na nekom novom filmu ili znaš koji će biti sledeći?
Trebalo bi da, to je znam, ali ne smijem da kažem. Veliki, zanimljiv je film, zanimljiv je film.
To
Dom kulture.
Čujemo se u Domu kulture sledećeg ponedeljka u 20 sati, a vidimo se na slobodnoj zoni, kao što smo pričali, dakle od četvrtka biće super filmova koji nas suočavaju sa gorućim problemima sveta u kome živimo, ali nam ostavljaju i one koji osvetljavaju zapravo one koji taj svet čine boljim. Pričali smo i o nekim drugim super herojima koje za svojim kompjuterom radi jedan od majstora kompjuterske grafike, Igor Jovanović, a mi se čujemo, kao što rekao, sledećeg ponedjeljka u 20 sati. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Nenad Gnjenović Crkulja, Nenad Kuzmić i moje ime Jelena Knežević. Čujemo se.